Du lytter til P1.
Jeg tror lige, at jeg tager gummistøvler
på. Nej, jeg tror altså, det er fint nok med sandaler. Jeg har også nogle kæmpe store fødder. Hold op, I har en havetraktor.
Ja, det er vi nødt til. Fordi det er mig, der kørte den i gamle dage, nu der er en Marie.
Vi er på vej ud i en have, der ved nærmere eftersyn viser sig at være på størrelse med en park. En park med tilhørende eng. Manden med gummistøvlerne er digteren Claus Høg, og jeg er taget til Nordfyn for at besøge ham det sted, han har boet siden 1989 med sin kone, litteraturprofessor Anne-Marie Maj. Landsbyen hedder Væflinge og ligger cirka en halv times kørsel fra Odense. Og her er vi virkelig ude på landet. Her er fuglesang og grønt, grønt, grønt. Men på det hyggeste stykke land hersker der en orden. Haven er luget, græsset er slået, og roserne står stramt. Det samme kan man sige om Claus Høgs digte. Han har nemlig benyttet sig af systemer siden begyndelsen. Det vil sige, at hans poesi er organiseret ved hjælp af strukturer og algoritmer. Det flyder ikke hos Claus Høg. Allerede debutdigtsamlingen fra 1966 stod solidt plantet og med stærke rødder. Den hedder Yggdrasil med titel efter verdenstræet i nordisk mytologi, universets centrum. Og lige nu står vi også i en slags centrum, både konkret og digterisk, her ved Væflinge, hvor skønlitteratur på P1 udspiller sig den her gang.
Her er Rosenhaven.
Går du nogensinde herop og skriver eller læser?
Ja, det gør jeg da. Og så herude, der har den hele det der stykke der.
Det er også det, der har givet navn til din digtsamling, Heartland?
Ja.
Som jo er hvad, en slags eng, eller hvad den skal man?
Ja, det er det jo faktisk. Du kan se, vi kan lige gå op.
Men er det jeres land, simpelthen?
Ja, det er vores, det er også vores land.
Er det virkelig stort?
Her går jeg hver dag.
Har du sådan nogle faste ture, eller?
Ja, det har jeg.
Det tænker jeg
nok. Du kan se sådan nogle ture ned mellem græsset der, ikke?
Nå ja, så er der lige slået en sti. Er det for motionens skyld, eller er det også for sådan inspirationens skyld?
Nej, men det er også for, at jeg skal jo holde mig fit for fejl, ikke?
Jo, jo.
Ja.
Og her kan man stå og se landevejen,
ja,
og markerne.
Og se ud over det. Vi har en stor dejlig udsyn, synes jeg.
Det er fantastisk flot.
Ja.
Og nu så vi lige havetraktoren, som du siger, du plejede at køre rundt på her.
Ja.
Og nu har du sat din kone til det.
Ja, hun er glad for det. Jamen, det er rigtigt.
Er det rigtigt?
Ja, hun kan sgu lige at køre traktoren.
Claus Høg har engang sagt, at der ikke er det emne, han ikke har skrevet om. Så muligvis gemmer der sig et digt et eller andet sted i det enorme værkkorpus om netop en havetraktor. Men det er sådan i det høgske forfatterskab, at man ikke kan overskue det hele på én gang. For det tæller mere end 40 udgivelser og, siger nogen, noget i retning af 15.000 digte. Man må altså gå af de mindre stier, hvis man vil rundt i værkerne. Nogenlunde som vi bevæger os rundt her på Heartland. Det er navn Claus Høg og Anne-Marie Maj har givet jordene på den anden side af haven. Heartland, eller hjerteland, er ikke et ord, vi har på dansk. Men det betyder noget i retning af det vigtigste sted, eller det helt centrale område. Og der er det stadig for den snart 86-årige digter.
Men ja, der er jo, man skal være forsigtig, så der er meget arbejde i det. Altså, nu får vi hjælp, fordi vi køber mig til det, men før i tiden, der måtte vi jo selv lave det hele her.
Aha.
Men det var også dejligt. Det var jo mærkeligt for sådan en gammel københavner som mig, at komme herud i 89, ikke?
Hvad var det, der gjorde, at I lige faldt for det her sted? Altså, når du netop kommer ind fra byen?
Nej, det var fuldstændig anderledes. Det var tilfældigt. Det var fuldstændig tilfældigt. Det var billigt. Det var meget billigt, da vi kom. Det var et husmandssted, som var gået ned. Mm-hmm. Så vi havde jo ikke mange penge i starten af vores ægteskab. Det havde jeg sgu ikke. Anne-Marie havde jo ikke noget job dengang. Altså. Og jeg var bare en dum digter. Ja.
Og men du har da været på den livsvej.
Nej, jeg var på den livsvej, men, ja. Men det kommer du ikke langt med. Det gør du sgu ikke.
Nej, man bliver ikke fed.
Nej. Det kan du se, jeg er ikke blevet fed endnu.
Du er sportig.
Er det ikke flot?
Jo, oh, det er super flot. Det er smukt. Meget smukt.
Ja. Jeg er glad for det i hvert fald.
Vi bevæger os fra de grønne enge til The Green Pastures i Claus Høgs seneste digtsamling Parsrødt fra 2021. Den, der samler op på det hele, og måske den, der skal blive den sidste.
Jeg står i den sidste labyrint. Hvordan finder jeg ud igen? Hvorfor skrev jeg overhovedet disse tusinder af digte? Alle disse mange ord, som jo alligevel vil blive glemt. Svaret er så enkelt. They were my way to the green pastures.
Det synes jeg er et utroligt fint digt, men det kalder jo også på spørgsmålet om du definitivt nu er holdt op med at skrive.
Det er der ikke nogen, der får svar på. Jeg siger gerne, at det er jeg, men det man kan ikke stole på en digter og en forfatter. Det kan du ikke. Nej. Jeg skal lige andre briller på.
Altså, vi sidder jo nede i jeres fine stue, og det er også af den årsag, at du ikke vil have mig op på arbejdsværelset.
Ja.
Kan du prøve at forklare, kan det være, fordi der i virkeligheden ligger en halv digtsamling færdigt op?
Det kunne tænkes. Jeg ved det, men du ved det ikke, og ingen andre ved det. Ikke engang min kone.
For hun heller ikke lov til at komme ind derop?
Jo, men altså, vi diskuterer ikke hinandens arbejdsmetoder, og sådan noget, det gør vi ikke.
Så hvem,
hun laver jo også meget, ikke? Altså, ja.
Så hvem vil du typisk, hvis nogen diskuterer dit arbejde med, er det din redaktør på forlaget, eller er det ingen?
Jeg diskuterer ikke med nogen. En gang var det på Gyldendal, da Johannes Ries var der, og han lod mig bare gøre, som jeg ville, og hvis der var nogen, der havde læst korrektur på det, eller hvad det nu hedder, og satte alle de gule sædler og sådan noget, dem rev jeg bare ud, og så var det overstået. så kom bøgerne ud, som de er, og fordi der skal også være dårlige digte imellem. Sådan ser jeg på det. Det skal ikke være sådan noget femse fornemt. Noget, der er det hele. Sådan er det. Når man laver så meget, som jeg gør, så skal der være plads til det hele.
Men har du skrevet efter dit eget skøn mange dårlige digte?
Jeg har skrevet nogle dårlige digte, ja. Jamen, det har jeg bestemt. Hvem har ikke det? Det har jeg. Sådan er det.
Det digt, du lige læste, synes jeg jo er et smukt digt. Det synes jeg er et meget smukt digt. Hvordan har du det selv med det digt?
Udmærket, altså som jeg har det med de fleste af mine digte. Det må jeg sige, sådan er det bare. Jeg kan godt lide mine digte.
Du skriver jo i det, at lyrikken har været din vej til The Green Pastures. Det har været forklaringen.
Det vil jeg nok gemme til senere. Hvad det betyder. Det må folk selv læse, og så tænke over det.
Det kan de jo så få lov til under det her interview, til vejen til de grønne enge, og hvor det kommer fra. Ja. Du siger selv, at du måske ikke har fuldstændig overblik over dit værk, fordi det er så stort. Altså, kan det ske nogle gange, at du bliver helt overrasket over, hvad du har skrevet, eller ligger det alt sammen et sted i baghovedet?
Nej, jeg bliver overrasket. Jeg kan ikke huske, hvad bøgerne hedder, men når man er blevet 86, hvad jeg lige ved at blive, så er der noget med hukommelsen, ikke? Og den er ikke helt, som den har været, så jeg kan ikke, pludselig kan jeg ikke huske, hvad fanden var det nu, den bog hed, og sådan nogle ting. Det må jeg sige, og jeg kan slet ikke Jeg kan også huske, der var en, der kom og præsenterede et digt og sagde, nej, hvor er det smukt, må vi bruge det i skolen? Det er ikke mig, der har skrevet det der. Nå, jamen det står der i en af dine bøger. Og så måtte jeg til sidst indrømme, at det var mig, der havde skrevet det. Det var ikke for at være sjov, jeg troede ikke, jeg havde skrevet det. Altså, undskyld.
Ja. Men det kan jo både give en form for, han har sagt, lidt angst, for man ikke kan huske alt det, man har skrevet, men det kan jo måske også give en vis frihed. Altså, så...
Jeg er sådan set ligeglad. Ikke? Undskyld. Som jeg altid plejer at sige, det betyder ikke undskyld. Det er bare sådan en frase, ikke? Men det er ligegyldigt.
Men kan du godt nogle gange, apropos det her digt, du lige læste, sidde nu i en alder af 86 og tænke, hvorfor skrev jeg det hele? Altså, du blev digter, det var det, du blev.
Ja.
Hvordan har du det med det nu?
Der var nok ikke meget andet at gøre, fordi jeg prøvede jo alt muligt andet. Jeg ved ikke, om du ved det, men jeg har været i alle jobs, ikke? Og jeg har også en eksamen fra universitetet, ikke? Og alt sådan noget.
Altså, jeg har skrevet nogle af de ting ned, du har været. Så må du rette mig, hvis der er ikke. Du har været sømand,
ja.
Altså arbejdet på din stefars skib. Så har du været en form for ekstra postbud.
Ja, det har du været 10-11 år, ja.
En lang tid. Og så har du undervist på Københavns Universitet i kultursociologi.
Ja.
Men har sagt dit job op. Altså, det gjorde du for at blive digter.
Det er rigtigt. Der afleverede jeg min digtsamling samtidig med, at jeg sagde jobbet op. Fordi der skulle jeg så være gået videre og have læst færdig. Og så være blevet et eller andet ved universitetet, ikke? Altså, ja.
Er det rigtigt, du også sad og skrev lidt på sådan en Raymond Chandler-agtig roman, som så ikke blev til noget?
Det var før jeg overhovedet skulle være, vidste, jeg skulle være forfatter. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne godt lide Raymond Chandler. Ja, det kunne danse overalt også.
Ja. Men der er jo noget at springe fra Raymond Chandler til poesien.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, Chandler er meget poetisk. Læsom. Ikke? Ja, det er han.
Han har jo skrevet den roman blandt andet, der hedder Den Lange Søvn.
Ja, det har han.
Som jo, Den Lange Søvn, som døden, Den Lange Søvn.
Ja, præcis.
Der er også en del, men det kan vi måske vende tilbage til, måske tanker om død i Password.
Jamen, det er jo fordi, det er en af mine bøger, der lægger op til det, ikke? Altså...
Til døden?
Ja. Jamen, jeg mener, jeg skal jo ikke leve 30 år til, eller 10 år til, vel? Så den er jo nær.
Ja, men altså, der er jo ingen, der siger, at du ikke kan leve 10 år til.
Jamen, det ved jeg ikke. Den er i hvert fald tæt på, ikke? Altså, jeg mener, sådan er det.
Hvordan har du det med det? Og her tænker jeg ikke nødvendigvis kun sådan menneskeligt, men også som digter, at den tid, der er tilbage, uanset om du nu vil vide, at du skriver eller ej, men den er også begrænset til at skrive og læse i.
Det ved jeg ikke. Egentlig ikke. Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg ved bare, det er der. Sådan er det.
Jeg vil gerne tage fat fra begyndelsen. Nu endte vi jo pludselig ved slutningen lidt hurtigt. Men, men den her har jeg med. Det kan være, at du skal fortælle lytterne, hvad det er, du sidder med. Jeg vil også sige, at den har ikke været fuldstændig nem at skaffe.
Nej, men det er jo en skøn bog. Den er jo på en eller anden måde mærkelig, fordi så stort et forfatterskab, som det blev, altså mængdemæssigt, og så begyndte med Yggdrasil, ikke? Der er et eller andet der, som... Det var dog mærkeligt, fordi det er det store kæmpe træ der, ikke? Altså, så det er sådan, jeg ser sådan set på det, som om det var noget, jeg instinktivt bare gjorde. Skrev den der bog. Og den blev indledningen til det store sprogskælv, som jo fandt sted på det tidspunkt, nemlig det digitale. Det vidste jeg ikke, men det var faktisk det, jeg havde fat i fra starten af. At der skete et stort skælv i sproget, det kunne jeg mærke i digtningen, at der var noget der. Og så begyndte jeg jo på alle de der mærkelige ting. digitale ting simpelthen, og styre digtene og alt det der. Og det kom jo i en digtsamling, der hedder Rejse. Og der er jo et stort appendix til, og jeg ved ikke hvad. Men det var det der sprogskel, jeg fornemmede på en eller anden måde, at nu skete der noget i sproget. Og det måtte lyrikken ikke lade, som om det ikke fandt sted.
Altså, den er jo udgivet i 1966. Jeg kan også se, at den har kostet 5 kroner, da den kom.
Ja, det sagde min mor også, da jeg gav hende den. Ja, men Claus, 5 kroner, det må du ikke gøre. Men det gjorde jeg altså, 5 kroner.
Det er forlaget Nuancer, og jeg kan se, at den er trykt i 1000 eksemplarer.
Ja, helt vildt.
Og så står der Yggdrasil, og så står der Claus Høg, og så står der indvendig rejse udvendig.
Ja.
Hvad mente du med det?
Det må du ikke spørge mig om, det ved jeg sgu ikke. Det lyder mærkeligt, ikke? Indvendig rejse udvendig. Jamen, det må jo være noget med, at man forbandt det indre univers med det ydre, ikke? Altså, ja. Sådan der.
Jeg har fundet et klip i arkivet, som vi skal høre. Det er fra 1972. Og jeg ved godt, debuten er fra 66, men det handler om debuten. Og det er fordi, at Yggdrasil senere blev en del af et værk, der hedder Rejse, som så består af 5 bind, ikke?
Jo, det er rigtigt, ja.
Og det er i anledning af det, at man har lavet den her samtale, og der er også lidt oplæsning. Men jeg synes lige, du skal prøve at høre det her lille klip fra 1972.
Claus Høg har netop udsendt digtsamlingen Yggdrasil. Den præsenteres som første del af en digtcyklus på 5 samlinger under hovedtitlen Rejse. Med første del følger 30 sider tættrykt appendix med forklaringer, kommentarer, diagrammer og metadigte, der alle sammen redegør for systemet bag digtcyklusen. Det ser kort og godt ud til, at Yggdrasil er indledningen til den vist nok første konsekvent gennemførte serielle digtcyklus på dansk. Nu leder titlen Yggdrasil jo straks tanken hen på den nordiske mytologi. Yggdrasil er i denne mytologi navnet på verdenstræet. Jeg kunne tænke mig at foreslå, at du oplæste et afsnit af den første del her.
Dette lejrer, og kornet står godt, sagde han. Bunden med hænder af ler og en bisværm i øjnene. Prægtigt brød. Dagen tager sin begyndelse, og fødderne, som synker gennem seglers røgfald, ned i en regnfuld morgen. Drøbende jernalder. Og her venter man Bjørvulf, hin helt, Bjørvulf Grindelsbane. De han havde hørt om danernes kvide. Her på tinge, mellem skibsætningens bregner. Roer er gammel, mellem små dysser af rav. Og den ældste tager som sædvanligt ordet. Rejsen indad er altid den længste. Rejsen ind i menneskesindet. Men gå den, gå ikke med lukkede øjne. Mimrende oldingemæle, glasklar, profetisk, og hans vandblå iris. Lys, kast lys ind i sjælen. Man hører kun, lytter ikke. Ventende i en gold tid. Spaden, der vender flere knogler. Mavsbaltede, keramik, komprimeret historie. Og jetjager over hængende marker. Arkeologisk frokost. Og langvejs fra høres strandvagtens varsel. Bag mine skuldre denne hilsen. Offerkæl, gravskænder, kistillede.
Bag mine skuldre denne hilsen. Offerkæl, gravskænder, kistillede.
Det var et af digtene her fra Yggdrasil.
Ja, det var det.
Hvordan er det at høre dig selv her sådan med 50 års mellemrum,
altså,
lidt mere?
Det må du ikke bede mig om. Altså, det var, stemmen lyder jo mærkelig, ikke? Jeg ved sgu ikke. Og jeg digtede var meget godt, det synes jeg. Altså, det kunne da godt stå sig.
Ja. Det kan det meste af det, du har skrevet, det synes jeg bestemt. Det er jo også her, at du i den her digtsamling er der ikke som sådan appendix, men det begynder blandt andet, det er også det, der bliver sagt indslaget i den, der hedder Rejse. Altså, så begynder du på det her med at lave et appendix bagerst i bøgerne.
Jamen, det er fordi, at der begynder at komme en styring, jo. Jeg siger, jeg kom ind i det der sprogskælv, hvor det digitale begyndte at betyde noget. Og så var det, jeg var med i et blad, der hed Nuancer, som også hørte til det forlag. Og der lavede jeg nogle undersøgelser omkring danske digteres sprogforbrug med kurver og hele skidtet. Og det var jo sjovt, fordi det var jo algoritmer, og det var jeg jo ikke klar over overhovedet. Det var ingen, der var klar over. Det jo faktisk var begyndelsen på det algoritmerne. Og der fandt jeg ud af, at der var forskellige digttyper. Og så tænkte jeg, hvad for en tilhører jeg selv? Og er den påvirket af de mennesker, som du har læst? Eller hvordan kommer du ind til din egen stil? Og det rejse går lidt ud på, at komme væk fra det, jeg troede, jeg skulle skrive til, nogle beregninger omkring, hvad der skete, hvis man ændrede på nogle strukturer i sproget. Og det er det, rejse går ud på, egentlig. At få det digitale til at komme ind i sproget. Der er jo flere digte i rejse, der er helt vanvittige, fordi de kun siger bjerg, 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 jeg ved ikke mange gange, men fordi kurven på det tidspunkt sagde, den algoritme skal du bruge nu, ikke? Og det, jeg vidste ikke, det hedder algoritmer eller hvad som helst. Altså, jeg kaldte det kurver. Og ja, det var det. Altså, det var begyndelsen på det der, jeg kalder det store sprogskælv. Og så gik det ud på at finde ud af, hvad mine egne algoritmer var i forhold til andre digtere. At det ikke bare var andre digtere, jeg havde læst, som jeg var inspireret af, som jeg så gentog på en eller anden måde. Men at finde mig selv, mit eget algoritmebillede, jeg anede ikke, det hed det dengang, men det var det, der var tale om i virkeligheden. Ikke? Og det har jeg så fundet til sidst i mine sidste samlinger. Der står der bag i algoritmerne for, hvordan den er lavet stort set. Ikke? Sådan er det.
Og for at forklare for de lyttere, der sidder og tænker, okay, det lyder meget abstrakt, altså det, man skal forestille sig, er, at i en del af dine bøger er der noget, der hedder et appendix. Ja. Og der beskriver du den algoritme, eller den formel, som digtene er skrevet efter.
Ja, det kan du sige.
Og nogle gange betyder formlen, at der kommer, i hvert fald i det første, det du har kaldt ordaffald.
Ja, det var i starten, hvor jeg ikke havde tjek på det, altså hvor jeg ikke vidste, hvilke algoritmer jeg skulle bruge. Altså, så var det sådan, at jeg kom til at lave en... Der skulle være plads til i sonetterne. Der var der tassetten, den blev så til affaldet, det vil sige, det som skulle med, når jeg havde skrevet digtet, men som det ikke var i orden, der manglede noget, ikke? Altså for at det passede til det, jeg havde planlagt. Og så brugte jeg tassetten til affald. Men det er altså mere end bare at tjekke noget ud. Det har en betydning, det har det. Og det har jo en betydning i samfundsmæssig henseende, fordi det er jo noget med, at alt det, man overser i skønheden, når man laver skønhed, altså alt affaldet, alt det tog jeg alvorligt og sagde, så meget affald kastes der af, når man vil lave sådan noget smukt noget ind imellem, hvis ikke man passer på. Nej.
Men det her med at, hvad skal man sige, om jeg så må sige, pare matematik og lyrik, det er jo...
Det er jo en gammel historie.
Det er det, men når jeg har siddet og læst meget af dit forfatterskab, så kan jeg, altså din interesse for sproget er jo indlysende, men din interesse for matematikken eller systemet er også indlysende.
Ja.
Så hvad var det, der fik dig til, om jeg så må sige, at parre disse to?
Jamen, det må du ikke spørge mig om. Det er jo noget, der ligger i ens... Jeg ved det ikke. Altså, hvad for en komponist til at lave sådan nogle toner, som han laver? Altså, det kan man jo ikke svare på. Det var som sagt en fornemmelse af, at der skete noget i sproget, som var vigtigt. Og det synes jeg også, at poesien måtte deltage i, fordi den kan jo ikke bare stå helt udenfor hele tiden. Altså, den må være med i det. Jeg har jo kaldt min poesi for total poesi. Ikke? Ja. Og det vil sige, at alt kan komme med i poesi. Det er ikke bare noget med et lille afdeling med blomster og sådan noget. Det er også godt, men det er ikke nok. Poesi rummer meget mere. Den er total, så at sige. Hvis man går ind for det, ikke, så er poesien total.
Men jeg har også læst op på dine tanker omkring det her med systemet. At have et system, at have en algoritme. Og du er ikke meget for det, der man kunne kalde frie vers. Altså, jeg har...
Nej, det har jeg kaldt tyndskid.
Det har du nemlig. Jeg læser lige bare det her herlige citat, og tænkte, det har jeg simpelthen ikke hørt før. Du har sagt det her om fri poesi. Det har en tendens til at holde i meget kort tid. Så begynder det at flippe ud og blive som tyndskid. Ja. Det taber sin styrke, fordi det begynder at nærme sig prosa.
Fordi det hvad?
Det begynder at nærme sig prosa.
Ja, det er det, jeg skriver, ja, ja. Og det er fordi, hvis du tager fra poesien fra starten af, helt tilbage til grækerne, der har jo altid været en styring, og altid været et meter. Og det er fordi, at poesien netop skal rumme en styring. Den kan ikke bare være fri, fordi så har vi prosaen. Og det er godt med prosa, fint. Det startede jeg også med at læse sådan. Men det er ikke poesi. Altså, det kan det godt være, indtil, som jeg siger, det ender i tyndskid. Ja, undskyld, men det mener jeg så om. Og så ved jeg, der er en, der, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har skrevet, at her slipper han alle regler og alt muligt i poesien, og gør den fuldstændig fri, ikke noget med sikkerhedsnet. Og så vil jeg sige, hvad er det for en regel at indføre? Det er jo da den aller værste regel, altså. Så du slipper ikke.
Men hvad er det, altså ud over at systemet altid har været der altid været styring på poesi, ja. Det er ikke noget, du har opfundet, det har været der altid?
Nej, det er sgu ikke noget, jeg har opfundet.
Men hvad er det, der, jeg havde nær sagt, der gør dig så glad ved at have et system eller en styring, eller hvad er?
Det er poesi. Altså, sådan er poesi, ikke? Altså ligesom... Hvis jeg spillede tennis i gamle dage, så har man at slå på en bestemt måde, så kommer bolden godt over. Altså, ikke? Altså hvis man ikke har noget at spille efter i tennis, så ender det jo også i, jeg ved ikke hvad, så kan man ikke spille tennis, vel?
Men der er jo en del af den poesi, der er i dag, som jo netop er det her med det, man kan kalde frie vers.
Jo, det går jeg også med på. Jeg siger bare også, Det har en tendens til at ende i noget underligt noget. Altså det flipper ud, det begynder at parre sig med prosaen. Og det synes jeg ikke, at poesi skal. Men jeg indrømmer, at... Og så spørger jeg om, er det nu rigtigt? Fordi hvis jeg gik efter og gad at gøre det, hvor mange algoritmer er der så der, jeg kunne finde hos dem, som kører hele tiden, ikke? Så det, hvor frit er det?
Jeg vil gerne vende mig mod et par af de digtsamlinger, som er blevet genudgivet her de sidste år i år, som nogen ville måske kalde de mest kontroversielle digtsamlinger. Yeah. Og der har jeg også nogle klip med, eller et klip med, vi skal høre. Man kan sige, at i de første digtsamlinger er der ikke noget, hvad skal man sige, lyrisk, sådan tydeligt jeg. Men det dukker op i... Ulrikke Meinhof, ja. Det er digtsamlingen. Ja. Den er fra, den hedder Ulrikke Marie Meinhof, og den er fra 77, og så er der den, der kom, her jeg også er med, der hedder Sorte Sonetter, og ja. Den er fra 81.
Ja.
Og der har også været en del, havde jeg sagt, palaver nu i forbindelse med genudgivelsen, men lad os lige hoppe, altså være i digtene først. Ulrikke Meinhof, altså... For lytterne, nogen vil sige, jamen hun er, hvad skal man sige, venstre ekstremistisk terrorist, vil de sige. Hun er en af stifterne af Rote Armee-fraktionen, det der blev kaldt Baader-Meinhof-gruppen, ja. Og hun dør i et tysk fængsel i 76. Ja. Men hvem, vi skal høre lidt digte om lidt, men hvem er hun for dig, eller hvem var hun for dig?
Jamen, der skal vi jo tilbage til den gang, jeg selv var ung der, Og der var alle de ting, som man mener om det nu, det var forkerte. Altså det man mener om det nu, det er ikke rigtigt. Men det er noget med, at man står udenfor og ser tilbage på tiden, så ser man den anderledes, end tiden var. Og hvis man er inde i tiden, så er man påvirket af den, og så ser man også anderledes, end det måske er. Så det er ret svært. Dengang der var ungdommen mest til oprør, for, især i Vesttyskland, fordi gamle nazister på det tidspunkt var ved at tage meget magt, og det var derfor, der dannedes den her gruppe der. Så jeg ser ikke noget forkert i det. Det var noget andet, at fortsættelsen var ikke god. Det endte i skud og mudder. Det første mennesker af dem, det var i orden, synes jeg. Altså, det synes jeg stadigvæk. Det kan du ikke få mig væk fra. Fordi jeg levede på det tidspunkt, og så og hørte, hvad der foregik. Det gør man ikke nu. Nu læser man nogle mennesker, der ikke kan lide det, som skriver om det, ikke?
Men jeg ved også, at du, jeg ved ikke, om det var før eller efter, du skrev den her digtsamling, men du rejste jo til Tyskland.
Ja, Vinterrejser, det var en digtsamling, jeg lavede derefter, og rejste til Tyskland og rejste ned til Stuttgart, og jeg kunne selvfølgelig ikke komme ind i fængslet, men man så det hele udefra og var meget chokeret over tilstandene på en eller anden måde. Jeg ved ikke. Der var en mystisk stemning i Tyskland på det tidspunkt. Det var der. Og det kan du læse om i Vinterrejse, hvor jeg så forholder mig til den tyske poesi som modspil til alt det skidt der. Ja. Ja.
Har du mod på at læse et par af digtene op fra Ulrike Meinhof-digtsamlingen?
Nej, jeg har ikke mod på det.
Altså, hvis du kan leve med, at jeg læser et af digtene op, kan
det
du det?
Det må gerne. Altså, det vil jo være altid også, fordi der skal jo være nogen, der læser det op, for fanden.
Men hvad er det, der gør, at du er simpelthen ikke så meget for...
Jeg har jo ikke læst op i lang tid, og nu er jeg blevet for gammel til det. Min stemme har en anden karakter, og jeg hakker i det, og jeg kan sgu ikke se ordene og alt sådan noget. Det er ikke så nemt.
Så skal du bare hjælpe mig med det her, ord. Det er simpelthen ukendt for mig.
Hvad står det?
Ribesbuskene, hvad er det for noget? Altså...
Nå, men det er nogle buske, som vi har ude i haven. Ribesbuske.
Som bare hedder ribesbusken?
Ribesbuske, ja. Det er nogle meget flotte røde buske, som ser ud som om, de er i brand, ikke?
Altså. Det er fordi, jeg altså... Så læser jeg altså bare, så må du leve med mit. Det, man skal vide, det er, at det fængsel, Ulrike Meinhof døde i, det hedder Stammheim. Og der var snak dengang om, og det er der måske stadig, altså, hængte hun sig i sin celle, eller var der nogen, der sørgede for det? Altså, var det mor?
Det var der. Det er jo det, vi diskuterer stadigvæk.
Ja. Ja. Så det skal man lige vide. Det lyder sådan her. Den 9. maj 1976, her endte et liv uden magnolier, uden trøstens ord, uden sakramenter, alene i Stammheims betonunivers. Og jeg siger, hvad enten det var mor eller selvmord, så var det mor at knække et menneske på den måde i afsondrethed og total isolation, fanget mellem, og så kommer der det her med til, for at slippe de andre problemer i adkærs dup sky om i est løm cementens mure i en black box som en rotte i en trial and error test. Ribesbuskene står i flor som flammer.
Ja.
Var det helt frygteligt læst?
Det var godt, det var udmærket.
Vil du have det om
nej,
som
nej,
ordaffaldet?
Altså, nej, affaldet, det skal læses. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg ville sige. Der var et eller andet. Det er vigtigt, fordi der var faktisk mennesker, der ringede til mig dengang og sagde, det der affald der, det lyder som nogen, som deres skrig, altså ned fra cellen og sådan noget. Jamen, så sagde jeg, det kan du godt opfatte det som, at det er jo det affald, der kommer ud af at pine mennesker på den facon, ikke? Altså. Så det er egentlig rigtigt.
Så det jeg så læst med, og det lytterne jo ikke kan se, det er jo, at noget af det er der reelle ord, altså slippe for de andre problemer. Ja. Og så er der også deciderede bogstaver.
Det er, altså, det er skrevet for at få målet altså, til at passe her i digtet. Ikke? Altså, der er et mål.
Så det er et af Ulrike Meinhof-digtene. Jeg har fundet et lille klip, vi skal høre. Det er fra 81, og det er en samtale, du har med Jørgen Johansen om den digtsamling, der hedder egentlig Sorte Sonetter, der kommer de der år senere, som blandt andet handler om Sorte September og PLO og Yasser Arafat. Ja. Men der er også et blik tilbage på Ulrike Meinhof-digtsamlingen. Og det, du lægger ud med at tale om, det er dine tanker om Vestens forhold til resten af verden, kommer jeg.
Altså, vi udnytter og udbytter den tredje verden, både hvad ressourcer angår, men også hvad almindelige menneskelige værdier angår. Vi ser jo lidt ned, eller de fleste mennesker ser virkeligheden ned på den tredje verden, vi kalder dem ulande. Der i ligger allerede noget nedsættende, det er jo nogle andenrangslande osv. Det er noget, der ligger i åndløshedens begreb, at den materialisme, som det har ført til, er en udbyttende politik over for den tredje verden. Og nu ser vi for eksempel, at den tredje verden ikke vil være med længere, den rejser sig på mange punkter mod den vestlige udnyttelse. Og jeg er glad for, at det faktisk foregår, og derfor har jeg skrevet nogle digte til Yasser Arafat og PLO, fordi jeg tror, at det er godt, at den tredje verden nu selv gør oprør mod den imperialistiske udbytning. Jeg har her et digt fra min digtsamling Sorte Sonetter. Sorte september var det den onde ånd, der drev jer til at lande disse to Borak jetmaskiner i den revolutionære lufthavn i ørkenen nord for Amman. Det er det vandløse sted at springe dem i luften. 40 millioner dollar op i røg. Eller var det snarere en uddrivelse af en ond ånd, som i Lukas evangeliet. Selvtilstrækkelighedens og selvretfærdighedens onde ånd. Og den vestlige verdens rene samvittighedsånd. De syv urene ånder i deres pyntede huse.
Du har ikke kun skrevet digte om PLO. Du har også skrevet i flere bøger om terrorismen i Vesttyskland.
Jamen det er fordi, at den undertrykkelsesmekanisme, som den vestlige tankegang indeholder, ikke bare virker udad til. Det har den gjort hidintil. Men i sin yderste konsekvens, det ligger nemlig indbygget i den, det er volden i den, som nu pludselig slår indad. Det vil sige, at den vold, som den hidtil har rettet udad, den pludselig viser sig i systemet. Der er pludselig såkaldte terrorister, som begynder at udføre volden, som systemet selv har fremkaldt, inde i systemet mod systemet selv. Og det er en virkelig logisk konsekvens af det system. Men det er en skræmmende konsekvens for systemet, for nu ser det pludselig, hvad det selv har fremprovokeret, at det bliver rettet mod det selv, og så bliver det sandelig aggressivt. Og disse, jeg vil kalde dem partisangrupper, men det kaldes altså terrorister, de er virkelig en fare. De skal udslettes for enhver pris, og det bliver de også.
Ja, det var
et... Det er mange år siden, var det. Det er næsten 50 år siden, jeg sagde det der. Jeg bliver helt rørt.
Ja, er det altså både digtet fra Sorte Sonetter, men det er jo også det, du siger med den, det, man kalder den tredje verden.
Den tredje verden, det ved vi jo godt, hvad er. Ikke? Altså, det gælder jo endnu mere i dag, at Vesten, jeg vil helst ikke ind for alt det der, men Vestens hykleri ikke er enormt. Jeg gider slet ikke at kommentere det. Nej.
Men i hvert fald er det så selvfølgelig en yngre Claus Høg, man hører her, og jeg har forkortet lidt i citatet, der er mere samtale om det. Ja. Nu udkom de her jo genudgivet sidste år og i år, og der var også en del palaver, da de udkom første gang, men igen her, i denne her gang, og jeg tog bare nogle af de mest kritiske anmeldelser, og bare et par ord fra dem. Nogle kalder det revolutionsromantik, så er der en, der direkte kalder det klamt og ulækkert.
Ja, det ved jeg godt. Det rager mig en par band, for at sige det som det er. Det gider jeg slet ikke at høre på. Så. Hør, hvad jeg sagde dengang, og det gælder stadigvæk.
Men altså nogen vil sige, at det her er en slags, ikke poetisk propaganda, men det er i hvert fald en...
Nej, det er det ikke. Det er total poesi. Den skal også rumme den slags. Og ja, det er svært at kommentere det, fordi jeg synes, at de kommentarer, jeg havde dengang der, de var gode. Der var jeg meget yngre, men det var rigtigt. Det gælder også i dag. Jeg behøver ikke at komme mere ind på det, sådan set. Altså, det, ja.
Vi vender os mod mastodontværket Hjem fra 1985. Det er efter mange anmelderes mening det absolutte hovedværk i Claus Høchs forfatterskab. Og det mener digteren også selv.
Der er mange andre ting, men Hjem er det der gennembruddet kommer, ikke? Og det tager andre hensyn end de politiske, for eksempel. Og det prøver at være omsiggribende i helt, hvad skal vi kalde det, det hele, ikke?
Det er i hvert fald også i fysisk omfang, tror jeg, det mest massive digt, du har skrevet. Det er blevet talt op, at der er 1734 digte i Hjem,
ja.
Som kom i 1985. Vi skal høre et ret sjovt klip, jeg har fundet fra TV-avisen lige om lidt,
okay.
hvor det simpelthen er en hovedhistorie, at det her værk er udkommet.
Ja.
Men bare så lytterne forstår, jeg kan jo ikke forklare det fuldstændig, men der løber flere spor i digtværket. Der løber et naturspor, et kulturspor, et åndsspor. Noget skal læses i den læseretning, ja. Vi er vant til.
Ja.
Noget skal læses fra bagside, altså fra bagfra, ja. Så man ligesom vender bogen, og noget læser man inden midtfra. Og så er
op
der
ned.
Op og ned. Ja. Og der er forskellige sådan konkrethedsniveauer, altså der er både altså næsten en beskrivelse af lerjorden, altså de mineralske lag i Danmark, ja. Der er beskrivelse ja. Af kultur og natur, og der er også mere abstrakte.
Jamen det er fordi, jeg går hele naturen igennem. Begrebet entropi betød uendelig meget for mig på det tidspunkt. Det vil sige, den orden, der er i universet mellem de fysiske genstande og ting. Og så starter jeg altså med geologien, ikke? Med atomerne og grundstofferne, og så kører jeg naturen igennem i første spor i denne linje helt op til, jeg tror, vi ender på kirkegården, ikke? Altså, hvor vi som fysiske objekter forsvinder.
Jeg tænker, inden vi taler videre om Hjem, så lad os lige prøve at høre det der klip fra TV-avisen. Det er bare cirka 3 minutter. På et tidspunkt er der en kritiker, der fortæller om værket, som han er meget begejstret for. Det er Asger Snak. Men først så kommer der simpelthen en introduktion til værket. Og i det hele taget er det en hovedhistorie i TV-avisen den januaraften.
Det har jeg ikke aldrig set.
Du har aldrig set det?
Nej, det har jeg aldrig set.
Klippet kommer her i lyd.
For nylig udkom en ny digtsamling af forfatteren Claus Høch, og stort set alle anmeldere kaldte den et hovedværk i nyere dansk litteratur.
Kun en enkelt dagbladsanmelder har tilladt sig at være syrlig i forbindelse med dette nye værk af digteren Claus Høch. Det hedder Hjem. Politikken skrev, at det er en slingrevalg på godt 600 sider gennem Danmarks natur, kultur og ånd. Efter de 600 sider digte, der altså på en eller anden måde hænger sammen, er der en forklaring på 30 sider om, hvordan den skal læses. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem digteren og hans datamaskine. Jyllandsposten kaldte bogen for et forelsket digt til Danmark, og BT's anmelder, Asger Snak, slog fast, at man skal lede grundigt i verdenslitteraturen for at finde lignende. Det skal nok være rigtigt. Vi har valgt et par helt tilfældige eksempler fra værket.
Præcis klokken 20 begynder Fjern, synens cirkusrevy. Tryllekunst, når en politiker A træder frem som en degautopi på skærmen. Hans tale er hverken ja eller nej, den er sort. Snak, selvom scenen er optaget live og i color de luxe. Vengeance grund ligger sydligt i bæltet, mærket af ulykker i fiskens tegn. Nu er den også skrevet ind i dit sind. Hævngrunden har du altid kendt. Grunden logisk afsyret i havets salt. Og denne blå årsag til grøn virkning. Du.
Det, der gør den så fantastisk, synes jeg, er, at det er lykkedes at forene både det kybernetiske og altså at den kommer hjem på det kybernetiske plan, det vil sige, at den er styret rent sprogligt, men også at den kommer hjem på alle mulige andre måder. Den kommer hjem i det materielle, ved det den er, kan læses som en stor fædrelandssang. Hele samlingen bliver inden for Danmarks grænser, men også at den kommer hjem på det åndelige plan. Den er jo bygget op i tre spor, og det øverste spor behandler naturen, og det nederste kulturen. Men i midten er der et åndeligt plan, som er opstået rent sprogligt af de digte fra kultursporet og natursporet. Så ud af det materielle springer altså en åndelig verden. Altså det indlysende et mesterværk, et stort, stort værk i Danmarks litteratur og i hele verdens litteratur.
Jørgen Bonfis og Preben Gyldendal havde læst i den store nye bog. Og så hørte vi i indslaget ordet kybernetik. Ifølge fremmedordbogen betyder ordet videnskaben om styringsprocesserne i for eksempel maskiner, blandt andet datamatter.
Ja, det var det sidste klip, jeg havde med her fra TV-avisen 1985. Ja. Hvordan var det at høre?
Jamen, det var jo Asger Snak, ikke? Og han ved jo, hvad han taler om. Så det var præcist. Ja, det var godt.
Bogen er tilegnet. Hun tog livet af sig under processen med, at du skrev den her.
Ja,
jo. Og det kom så også på en eller anden måde med i bogen.
Ja, det rørte mig jo meget, og for at komme videre, så måtte jeg digte det videre. Der var ikke noget at gøre der. Jeg var jo midt i det, og hun tog livet af sig.
Der er nogle meget fantastisk smukke... jeg kan ikke sige, at jeg har styr på det hele, men der er... For mig er noget af det smukkeste, det er det midt i, der ligesom har sporet floraen, kærligheden, landet.
Hvad taler vi om her?
Vi taler om der, hvor du næsten digter året med månederne.
Nå ja, rigtigt. Jamen det er jo centrum af bogen, hele bogen. Altså både på den ene og den anden led, der er det centrum.
Det er utrolig smukt. Hvis man skal læse det her op, skal man så læse det i sporet, så man altså ikke tager det?
Nej, det må man selv om. Altså man kan læse op, som man vil, ned eller den vej, eller hvad som helst. Det interesserer mig ikke.
Det interesserer dig ikke. Vil du læse det op, eller skal jeg læse en side op?
Jeg skal lige se på det.
Uh-huh. Jeg har ingen hast.
Jeg tror, du bliver nødt til det. Jeg tror, jeg bliver for... Jeg skal ikke... Det er så længe siden, og... Jeg bliver for bevæget, det gør jeg sgu.
Men er det for meget? Altså, skal vi...
Nej, overhovedet ikke. Det er bare det, jeg... Altså, det var den tid der, hvor... Ja, det er helt forfærdelige ting, ikke? Altså, ja.
Nu november, det i krop og sjæl, er regn og mørksel. De er et vilkår for at tro en lysningskomst igen en gang, som også det usynlige her er for usynslingen der. Jeg ved, at du er død, men jeg tror, at du lever. 1. januar er æske i æske, fulde af snefnuk tavse, som dvalende uler, Og der gives intet svar på intet, eller på dit spørgsmål slår kun en nøgen fyrgren digtende over roden et haiku, der lige så hastigt viskes ud igen. Derfor satte Gud decembringens engel mellem jord og himmel, fordi din trosel skulle blive mere en skærmere end værtningen her. Jeg ved, at du er død, men jeg tror, at du lever.
Ja.
Det er fandme godt.
Jamen, det er det jo.
Nu sidder jeg også lige selv og bliver lidt rørt, selvom jeg ikke kan finde ud af at læse det ordentligt op.
Men, altså, det er jo centrum i bogen, ja.
Det er fuldstændig centrum.
Ja, 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 det er det. Og der kom jeg så videre fra, ikke? Altså, fordi det var en hård tid. Ja.
Da jeg sad og forberedte det her, tænkte jeg også lidt på det faktum, at du er kendt og afholdt som digter. Og du har skrevet noget ret enestående i dansk litteratur, måske også i verdenslitteraturen. Men du er måske mere kendt af det, man kunne kalde en, jeg vil ikke sige en mindre, meget læsende elite, men du er ikke folkekær.
Overhovedet ikke, som jeg selv har skrevet i det, så jeg ved ikke, om du har set det en interview, hvor jeg står, og jeg er i bad standing, ikke, hos publikum. Og det gør mig ikke spor, fordi jeg har altid sagt, jeg skriver for den enkelte læser. Det stammer fra Søren Kierkegaard. Altså, og han siger samtidig, at publikum er nonsens. Det siger han faktisk. Og det har jeg altid ment. Publikum er nonsens. Men den enkelte læser, det er det, jeg går efter. Og dem har jeg.
Men det er da også, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er også et eller andet sted, når man har et værk så stort som dit, må... Altså, mange vil kende Inger Christensen som systemdigter, ja. Eller Per Højholt fra den generation.
Ja.
Altså, kan du aldrig blive irriteret over, at du ikke er nået ud
Nej,
på
det,
den
det
måde?
Det kan jeg ikke, fordi igen, jeg skriver for den enkelte læser. Det er intimt. Og det andet, det er... Det kan jeg ikke lide. Virkelig ikke. Nej. Så det generer mig ikke, men det bevirker jo, at jeg rigtig nok, jeg står i bad standing, fordi publikum, de vil jo have det andet, og det vil jeg ikke give dem, simpelthen. Sådan er det.
Så hvordan er det at lave et interview som det her? Fordi selvfølgelig, det er jo et portrætinterview, men det er jo også nogen, der gerne vil have lidt.
Ja, men det er jo godt, fordi jeg vil jo også gerne gøre opmærksom på, at der findes et værk, der hedder Claus Høgs værk, ikke? Og det er ikke værre end det. sådan er det jo, ikke? Og jeg skal jo have basuneret det ud af, at de bøger findes. Læs dem.
Lad os slutte af med den bog, som du jo har sagt, bliver din sidste, og det er jo så, den er fra 21, det er Password.
Ja.
Og du skriver i hvert fald i noget af det sidste her, at der er nothing more to say, og at døden ikke skal afslutte dit forfatterskab. Det vil du selv gøre.
Ja, det har jeg skrevet i et digt til sidst der, ja. Og det er sådan noget, digter altid finder på at sige. Det lyder godt. Men om det holder stik, det må tiden jo vise.
Jeg synes, at vi skal... Vi startede med træet Yggdrasil, og nu er der... Der er også et verdenstræ her.
Ja.
Så jeg tænkte, om du måske bare vil læse et par af de sidste...
Bare sige, hvad jeg skal læse, så gør jeg det. Ved verdens ende står livets træ, og der søger jeg hen til sidst. Sådan er det jo, og der er ikke noget at gøre ved det. Jeg er forholdsvis kold i røven, for ikke helt at brænde op. Så skriver jeg mig ud af digtet til musik af Final Countdown. Time sure flies. I'm writing my last poem. Nothing more to say. Ikke mere vrøvl og ikke flere digte. Ikke flere ord. Døden skal ikke afslutte mit forfatterskab. Det gør jeg selv. Jeg trækker poesien som rejsvær, Switch. Hørte du suset?
Jeg var gæst hos digteren Claus Høck, og hans digtsamling Yggdrasil er udkommet på forlaget Nuancer. Digtsamlingerne Ulrikke Marie Meinhof og Sorte Sonetter samt Hjem og Password er alle sammen udsendt hos forlaget Gyldendal. Jeg var også din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Vi høres ved i næste uge. Hvis du går med selvmordstanker, kan det hjælpe at dele dine tanker med nogen. Ræk ud efter en, du kender. Synes du, det er svært at dele dine tanker med familie og venner, så kan du kontakte Psykiatrifondens rådgivning eller Livslinjen. Du kan ringe til Psykiatrifondens rådgivning på telefonnummer 39 25 25 25 helt anonymt. Du kan også kontakte Livslinjen på telefonnummer 70 20 12 01.